VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่27เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาลเพิ่มเป็นกว่า 2,400 คนขณะที่หลายประเทศเร่งส่งความช่วยเหลือให้แก่เนปาลรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวต่อที่ประชุมรัฐมนตรีสมาคมอาเซียนขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมใจกันต่อต้านการกระทำของจีนในทะเลจีนใต้และการประท้วงในเมืองบัลติมอร์ปะทุไปเป็นความรุนแรงล่าสุดมีผู้ประท้วงถูกจับกุมอย่างน้อย34คนและตำรวจบาดเจ็บหลายคนในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ญี่ปุ่นและจีนแข่งกันแย่งชิงการขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเครือข่ายรางรถไฟความเร็วสูงรายงานสัมภาษณ์คณะทำงานของทีมชาติไทยในสเปเชียลโอลิมปิกส์ที่จะแข่งขันกันในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นครลอสแอนเจลิสปิดท้ายด้วยเรื่องของวิธีการเลี้ยงลูกแบบปล่อยอิสระหรือฟรีแลนซ์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในอเมริกาเมื่อไม่นานนี้ติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเวลานี้ประชาชนในกรุงการมันดูของเนปาลจำนวนมากต่างต้องอาศัยอยู่ในศูนย์หลบภัยนะครับและต่างหวาดกลัวว่าจะเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือ after shock ตามมาอีกโดยขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตสูงกว่า 2,400 คนแล้วแผ่นดินไหวความแรง 7.8 ริกเตอร์และแรงสั่นสะเทือนตามมาอีกอย่างน้อย18ครั้งในเนปาลถือเป็นความรุนแรงที่สุดในเนปาลที่เกิดจากแผ่นดินไหวนะครับในรอบ81ปีสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนจำนวนมากในกรุงการมันดุนอกจากผู้เสียชีวิตกว่า 2,400 คนแล้วยังมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย 4,700 คนเวลานี้หลายประเทศกำลังเร่งส่งความช่วยเหลือให้กับเนปาลศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงการมันดุราว80กิโลเมตรลึกไปใต้ดิน15กิโลเมตรทำลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองหลวงรวมทั้งโบราณสถานต่างๆสหประชาชาติรายงานว่ามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ35เขตจากทั้งหมด75เขตของเนปาลแรงสั่นสะเทือนส่งไปถึงบริเวณเทือกเขาเอเวอเรสต์ทางตะวันออกของเนปาลทำให้มีนักปีนเขาเสียชีวิตอย่างน้อย18คนหนึ่งในนั้นคือผู้บริหารของบริษัท Google ที่อยู่ระหว่างการปีนยอดเอเวอเรสต์นายแดนเฟรดินเบิร์กรวมทั้งแพทย์หญิงชาวไทยดร.มาริสาอีฟจิระวงไกลสอนด้วยนะครับแรงสะเทือนของแผ่นดินไหวยังส่งไปถึงอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย34คนส่วนใหญ่อยู่ในรัฐพิหารทางตะวันออกนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตในทิเบตบังกลาเทศและภูฏานหลายประเทศเช่นสหรัฐอินเดียจีนเยอรมนีอิสราเอลกำลังส่งความช่วยเหลือทั้งในด้านคณะทำงานอุปกรณ์บรรเทาหายนะภัยและปัจจัยดำรงชีพต่างๆไปให้กับเนปาลนะครับเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์คาดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนั้นอาจจะมากกว่าที่ประเมินไว้เนื่องจากยังมีหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลในเขตชนบทอีกมากที่ยังไม่มีการประเมินความเสียหายทางด้านผู้อำนวยการคณะกรรมการการท่องเที่ยวเนปาลระบุว่าส่วนที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดน่าจะเป็นพื้นที่โบราณในกรุงการมันดุซึ่งมีบ้านเรือนเก่าแก่นับร้อยปีรวมทั้งโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกด้วยขณะเดียวกันสหรัฐได้ส่งหน่วยกู้ภัยหลายสิบคนและสุนัขกู้ภัยอีก6ตัวเดินทางไปสู่เนปาลแล้วนะครับเพื่อช่วยในการค้นหาผู้รอดชีวิตในซากปรักหักพังในกรุงการมันดุคาดว่าจะเดินทางถึงเมืองหลวงของเนปาลในวันจันทร์นี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของฟิลิปปินส์อัลเบิร์ตเดลโรซาริโอกล่าวต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนในวันอาทิตย์ว่าจีนกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะควบคุมอาเซียนเพื่อผลประโยชน์ในการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ตนจึงต้องการให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพร้อมใจกันบอกกับจีนว่าจีนกำลังทำผิดและจีนควรยกเลิกโครงการสิ่งก่อสร้างต่างๆในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามอ้างสิทธิ์ของจีนทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียอานิฟาอามานซึ่งรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้กล่าวว่าสมาคมอาเซียนจะยินดีอย่างยิ่งหากจีนหยุดการก่อสร้างดังกล่าวและยอมนั่งลงเจรจาครับ
ครับญี่ปุ่นมีระบบรถไฟความเร็วสูงมายาวนานหลายสิบปี นับตั้งแต่รถไฟชินกันเซ็นเริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2507แต่ญี่ปุ่นก็ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนา
ครับรัฐมนตรีอานิฟาของรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียอานิฟาอามานกล่าวว่าสมาชิกอาเซียนต้องการให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องนี้โดยเร็วนะครับเพราะไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนนั้นแต่ยังส่งผลต่อสมาคมอาเซียนโดยรวมด้วยเพราะถือเป็นการสั่นคลอนความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านมาจีนได้ขุดลอกแนวปะการังไปแล้ว7แห่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ฟิลิปปินส์เวียดนามและไต้หวันกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์นอกจากนั้นยังมีสิ่งก่อสร้างต่างๆเช่นอาคารหลายชั้นท่าเทียบเรือที่สามารถรองรับเรือของทหารได้และมีแนวปะการังอย่างน้อย1แห่งที่ดูเหมือนกำลังก่อสร้างทางขึ้นลงเครื่องบินใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเช่นกันนะครับเมื่อ2ปีก่อนรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ยื่นคำร้องต่อคณะอนุญาโตตุลาการในกรุงเฮกให้ตรวจสอบการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนซึ่งอ้างอิงตามแผนที่จุดไข่ปลาในอดีตแต่จีนได้ออกมาปฏิเสธคำร้องของฟิลิปปินส์นะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าร่างเอกสารแถลงการประชุมสมาคมอาเซียนครั้งที่26ได้ระบุว่าทางอาเซียนจะเรียกร้องให้มีการหารืออย่างเข้มข้นเกี่ยวกับ Code of Conduct หรือระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้VOA ภาคภาษาเขมรได้รับร่างแถลงการดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่อาเซียนผู้ที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับโดยในแถลงการระบุว่าแม้จะมีความคืบหน้าในการหารือและการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้ไปบ้างแล้วแต่ทางอาเซียนต้องการให้มีการหารืออย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรับรองว่าจะมีการจัดทำ Code of Conduct โดยเร็วแถลงการฉบับนี้มีกำหนดว่าจะเปิดเผยในวันจันทร์หลังการสรุปการประชุมสุดยอดที่มาเลเซียนะครับขณะเดียวกันนะครับจีนและญี่ปุ่นกำลังแสวงหาผลประโยชน์มหาศาลจากโครงการสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงที่หลายประเทศในเอเชียให้ความสนใจรวมทั้งประเทศไทยขณะที่นักวิเคราะห์ระบุว่าจีนได้เปรียบทางการเงินแต่ญี่ปุ่นนั้นขึ้นชื่อในด้านระบบการทำงานและความปลอดภัยสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานข้อเปรียบเทียบระหว่างญี่ปุ่นกับจีนกับการลงทุนโครงการเมกะโปรเจกต์ในระบบรางรถไฟความเร็วสูงที่ว่านี้และคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงมาเสนอครับ
ครับญี่ปุ่นมีระบบรถไฟความเร็วสูงมายาวนานหลายสิบปีนับตั้งแต่รถไฟชินกันเซ็นเริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2507แต่ญี่ปุ่นก็ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอครับการทดสอบรถไฟพลังงานแม่เหล็กที่เพิ่งทำลายสถิติความเร็วที่สุดในโลกที่603กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไม่นานมานี้นั้นยืนยันถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรถไฟจากญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีครับคุณริชาร์ดลอเรสประธานเจ้าหน้าที่บริหารโครงการรถไฟความเร็วสูง Texas Central Railroad มองว่าในด้านเทคโนโลยีแล้วญี่ปุ่นมีความโดดเด่นอย่างไม่ต้องสงสัยครับ
I think on the technology, operational experience, safety side, certainly it's the Japanese. They have really
เขาบอกว่าในเรื่องเทคโนโลยีประสบการณ์การเดินรถไฟและความปลอดภัยนั้นต้องยกให้ญี่ปุ่นที่มีความโดดเด่นญี่ปุ่นไม่เคยมีประวัติที่ไม่ดีเกี่ยวกับการเดินรถและระบบความปลอดภัยซึ่งแน่นอนว่าญี่ปุ่นนั้นอยู่เหนือระดับมาตรฐานทั่วไปอย่างมากครับขณะที่ระบบรถไฟความเร็วสูงของจีนนั้นแม้ว่าจีนจะเพิ่งเข้าสู่วงการธุรกิจนี้ได้ไม่นานแต่ปัจจุบันสามารถคุยได้ว่ารางรถไฟความเร็วสูงของจีนนั้นมีระยะทางรวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกหรือราวๆ 23,000 กิโลเมตรนอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าจีนกำลังอยู่ในระหว่างเจรจากับ15ประเทศเพื่อเสนอขายเทคโนโลยีรถไฟของจีนครับนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้จีนมีข้อได้เปรียบในการบุกตลาดรถไฟความเร็วสูงมากกว่าญี่ปุ่นก็คืองบประมาณจำนวนมหาศาลจากธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียหรือ AIIB ซึ่งจีนเป็นผู้ก่อตั้งและพร้อมเสนอเงินกู้ล่วงหน้าไปพร้อมๆกับเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนให้ลูกค้าในประเทศต่างๆครับ
The Chinese market is exhausting itself with the build out that they're currently undertaking. They have to go overseas.
คุณริชาร์ด ทรอเลสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Texas Central Railroad บอกด้วยว่าตลาดในประเทศจีนค่อนข้างจะยากแล้วในเรื่องรถไฟความเร็วสูงดังนั้นจีนจึงพยายามมุ่งออกสู่ตลาดต่างประเทศให้มากขึ้นครับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงของไทยมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนเม็ดเงินมหาศาลจากจีนโดยเฉพาะโครงการเส้นทางเชื่อมประเทศไทยลาวและนครคุนหมิงในมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของจีน ระยะทางราวๆ 1,200 กิโลเมตรซึ่งจะเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมโยงเมืองต่างๆทางจีนตอนใต้ไปออกทะเลที่อ่าวไทยได้ครับ
If you come with the funding you come with the loan then there's a really really high chance that your system
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศิวโกสิทธิ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่าใครก็ตามที่เข้ามาพร้อมกับแหล่งเงินทุนและเงินกู้สำหรับการก่อสร้างก็มีโอกาสสูงที่จะเป็นผู้วางระบบรถไฟในเมืองไทยครับผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าแม้จีนจะมีข้อได้เปรียบด้านเงินกู้แต่บริษัทญี่ปุ่นน่าจะได้รับโอกาสให้ดำเนินการสร้างรถไฟความเร็วสูงอีกสายหนึ่งทางภาคตะวันออกที่สามารถเชื่อมโยง3ประเทศคือพม่ากัมพูชาและเวียดนามได้ซึ่งทั้ง2เส้นทางถือเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ที่รัฐบาลไทยจะต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลครับ
We as Thai people might not need it you know there's some other things to influence
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยศิวโกสิทธิ์บอกด้วยว่าแม้คนไทยหลายคนอาจไม่อยากได้2เส้นทางนี้แต่ก็มีเหตุผลอื่นที่เป็นแรงจูงใจที่ผลักดันจะให้เกิดโครงการนี้ให้ได้ครับผู้สื่อข่าว VOA รายงานด้วยว่าผลประโยชน์หลักๆที่จะได้รับของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือก็คือการที่จีนจะมีเส้นทางใหม่ที่จะสามารถขนส่งสินค้าจากจีนตอนใต้ออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนขณะที่เส้นทางสายตะวันออกนั้นจะช่วยกระตุ้นภาคเอกชนของญี่ปุ่นที่มีโรงงานจำนวนมากในแถบภาคตะวันออกให้ตัดสินใจดำเนินธุรกิจต่อไปในเมืองไทยมากกว่าจะถอนทุนไปยังประเทศอื่นขณะเดียวกันเชื่อว่าระบบการคมนาคมทางรางความเร็วสูงสายนี้จะสามารถกระตุ้นนักลงทุนหน้าใหม่ให้มาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับเกิดการสู้รบทั่วเยเมนในวันอาทิตย์โดยพยานในเหตุการณ์ระบุว่าเครื่องบินรบของพันธมิตรชาติอาหรับนำโดยซาอุดิอาระเบียได้โจมตีใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดีเยเมนในกรุงซานาอาและโจมตีคลังเก็บอาวุธที่ฐานทัพทหารชาญกรุงซานาอาอย่างน้อย5ครั้งรวมทั้งยังเกิดการต่อสู้ภาคพื้นดินในเมืองอาเดนระหว่างกลุ่มกบฏฮูติกับกองกำลังที่จงรักภักดีต่อประธานาธิบดีแมนซัวฮาดีผู้ที่ลี้ภัยอยู่ในซาอุดิอาระเบียนอกจากนี้ยังเกิดการสู้รบในจังหวัดมาริบในภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมันดิบรวมทั้งที่จังหวัดชับวาและจังหวัดลาชนะครับกองกำลังพันธมิตรชาติอาหรับโจมตีกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนเป็นเดือนที่2ติดต่อกันแม้ว่าซาอุดิอาระเบียเพิ่งประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะหยุดการโจมตีความรุนแรงครั้งล่าสุดคือปัจจัยแสดงให้เห็นว่าการเจรจาสันติภาพในกลุ่มประเทศอาหรับนั้นเป็นเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จนะครับสหประชาชาติระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์การสู้รบในเยเมนแล้วมากกว่า550คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนบริสุทธิ์ในจำนวนนี้มีเด็กที่เสียชีวิต115คนนะครับส่วนในสหรัฐนะครับตำรวจที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์จับกุมผู้ประท้วงอย่างน้อย34คนหลังเกิดการเดินประท้วงครั้งใหญ่ในเมืองบัลติมอร์ในวันเสาร์เพื่อประท้วงการเสียชีวิตของนายเฟรดดี้เกรย์นะชาวอเมริกันผิวดำวัย25ปีที่เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บสาหัสระหว่างถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำแห่งหนึ่งในบัลติมอร์การประท้วงที่เป็นไปอย่างสงบตลอดหลายวันที่ผ่านมาเริ่มประทุเป็นความรุนแรงในวันเสาร์เมื่อกลุ่มผู้ประท้วงเดินขบวนเข้าไปถึงใจกลางเมืองมีการทำลายร้านค้าและรถยนต์ในบริเวณนั้นนะครับหัวหน้าตำรวจบัลติมอร์ระบุกับผู้สื่อข่าวว่ามีกลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มย่อยที่แยกตัวออกมาแล้วพากันทำลายทรัพย์สินต่างๆรายงานบอกว่ามีตำรวจได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับผู้ประท้วงด้วยนะครับ6คนเฟรดดี้เกรย์ถูกคุมขังเมื่อวันที่12เมษายนเขาเสียชีวิตในอีก1สัปดาห์ต่อมาจากอาการบาดเจ็บที่เส้นประสาทไขสันหลังระหว่างที่ถูกคุมขังนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ช่วงต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงมีข่าวธุรกิจด้านต่างๆมาเสนอครับ
IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศพร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเนปาล นะคะนางคริสตินลากาดกรรมการผู้จัดการของ IMF กล่าวว่า พร้อมจะส่งทีมงานไปประเมินความช่วยเหลือเนปาลทางการเงินโดยจะประสานงานกับธนาคารโลกธนาคารพัฒนาเอเชียและหน่วยงานอื่นๆในขณะเดียวกันองค์กรความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ใหญ่ๆซึ่งรวมทั้ง Oxfam Save the Children และ UNICEF ประกาศเรียรายเงินบริจาคทางเว็บไซต์เพื่อดำเนินการช่วยเหลือเนปาลค่ะและหลังจากที่สหรัฐประกาศให้คำมั่นเริ่มแรกสำหรับการช่วยเหลือมูลค่า$1,000,000 Google บริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีประกาศให้ความช่วยเหลือเนปาลในมูลค่าเท่ากันขณะที่ Google พยายามจะหาทางนำพนักงานอีก3คนของตนที่ไปปีนยอดเอเวอเรสต์ในเนปาลกลับออกมาหลังจากที่ผู้บริหารคนหนึ่งของ Google เสียชีวิตเมื่อเกิดหิมะถล่มบนยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากแผ่นดินไหวนะคะและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งไปประชุมกันที่กรุงริกานครหลวงของประเทศลัตเวียในช่วงสุดสัปดาห์ปฏิเสธการคาดหมายว่าวาระหนึ่งในการประชุมคือการเตรียมการสำหรับให้กรีซออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรขณะเดียวกันที่ประชุมดังกล่าวได้กล่าวแสดงความหวังว่าคำวิพากษ์วิจารณ์แผนปฏิรูปเศรษฐกิจของกรีซจะทำให้กรีซดำเนินการปฏิรูปเศรษฐกิจที่จำเป็นเพื่อที่กรีซจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินงวดสุดท้ายจากกลุ่มประเทศเขตเงินยูโรและจาก IMF นะคะในที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของ EU เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ประชุมได้ตำหนิวิพากษ์กรีซที่ไม่ดำเนินการเชิงรุกในการเตรียมและการนำเสนอมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจตามที่กำหนดไว้และให้ทันกำหนดวันเส้นตายนะคะเมื่อ2เดือนที่แล้วกรีซได้ทำความตกลงกับกลุ่มประเทศในเขตเงินยูโรไว้ว่ากรีซจะได้รับเงิน$7,000,000,000ซึ่งเป็นความช่วยเหลืองวดสุดท้ายถ้ากรีซนำเสนอแผนปฏิรูปเศรษฐกิจที่ทั้งสองฝ่ายให้ความเห็นชอบนะคะและในขณะเดียวกันจีนจะส่งมอบเครื่องบินขับไล่ไอพ่น JF-17 50ลำให้ปากีสถานในช่วง3ปีข้างหน้าจึงดู Aircraft Industry Group ของจีนร่วมพัฒนาเครื่องบินรุ่นนี้ขึ้นมากับปากีสถาน Aeronautical Complex ปากีสถานได้รับ JF-17 จากจีน60ลำแล้วนับตั้งแต่ปีค.ศ.2007เป็นต้นมาสัญญาซื้อขายเครื่องบินรบระหว่างประเทศทั้งสองระบุไว้นะคะว่าปากีสถานจะได้รับเครื่องบินรบรุ่นนี้จากจีนรวมทั้งหมด110ลำค่ะในขณะเดียวกันรัฐบาลอินเดียประกาศห้ามมูลนิธิฟอร์ดของสหรัฐซึ่งเป็นองค์กรการกุศลรายใหญ่ที่สุดองค์กรหนึ่งของสหรัฐให้เงินแก่องค์กรในอินเดียโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลนะคะกระทรวงมหาดไทยของอินเดียจัดฟอร์ดฟาวเดชั่นไว้ในบัญชีที่ต้องจับตาดูเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเงินที่มูลนิธิแห่งนี้ให้องค์กรภายในอินเดียถูกนำไปใช้ในกิจกรรมสวัสดิการอย่างแท้จริงโดยไม่ล่วงละเมิดผลประโยชน์และความมั่นคงของอินเดียกระทรวงมหาดไทยของอินเดียประกาศมาตรการนี้ออกมาหลังจากที่รัฐบาลรัฐกุจราตร้องเรียนว่ามูลนิธิฟอร์ดให้เงินอุดหนุนองค์การโซบรังซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลหรือ NGO และผู้บริหารงานเป็นผู้ที่ตำหนิวิพากษ์นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีรัฐบาลของรัฐกุจราตกล่าวหานะคะว่าการให้เงิน NGO โดยมูลนิธิฟอร์ดเป็นการแทรกแซงกิจกรรมภายในของประเทศและทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนมูลนิธิฟอร์ดซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนครนิวยอร์กกล่าวทางเว็บไซต์นะคะว่าภารกิจของมูลนิธิคือให้การสนับสนุนผู้นำและองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั่วโลกค่ะและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะคะผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวในสหรัฐยงความสัมพันธ์ระหว่างการขุดเจาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวใกล้ชิดมากขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณที่ไม่ค่อยจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมากนักก่อนหน้านี้นะคะรายงานของผู้เชี่ยวชาญอธิบายเทคนิคการขุดเจาะน้ำมันที่เรียกว่า hydraulic fracturing หรือง่ายๆว่า frackingว่าเป็นการฉีดน้ำทรายและสารเคมีกำลังแรงสูงเข้าไปในชั้นหินลึกใต้ดินทำให้ชั้นหินปล่อยน้ำมันและแก๊สในชั้นหินออกมาอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวด้วยว่า น้ำที่ฉีดเข้าไปเปลี่ยนดุลยภาพของระดับน้ำใต้ดินและทำให้เกิดแผ่นดินไหวตามมานะคะนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่านอกจากจะทำให้เกิดมลภาวะในน้ำใต้บาดาลแล้วfracking ยังปล่อยควันพิษขึ้นสู่บรรยากาศห่อหุ้มโลกด้วยอย่างไรก็ตามผู้ที่สนับสนุน fracking บอกว่าการขุดเจาะน้ำมันด้วยวิธีนี้ช่วยขยายเศรษฐกิจของประเทศและลดการพึ่งพาอาศัยน้ำมันจากต่างประเทศและตำหนิว่ารายงานที่เชื่อมโยงวิธีขุดเจาะนี้กับแผ่นดินไหวขยายความเกินความเป็นจริงค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA และเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสต้อนรับส่วนหนึ่งของคณะผู้ทำงานในทีมนักกีฬา Special Olympics ของไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขัน Special Olympics World Games 2015ในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับคนแรกคือคุณทศพลตันสกุลเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพิเศษและคณะกรรมการ Special Olympics แห่งประเทศไทยและอีกคนคือคุณชาญชัยเข็มแก้วนักกีฬาผู้นำของ Special Olympicsประเทศไทยครับคุณนิตยามาพึ่งพงได้พูดคุยสัมภาษณ์กับทั้งสองท่านและมีรายงานมาเสนอครับ
ที่มาวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน Special Olympic อย่างไรบ้างในปีนี
้ตัวผมเองก็ได้รับการเลือกจาก Asia Pacific นะครับให้มาก็ร่วมอบรม IGM ในครั้งนี้นะครับที่ลอตเตอร์เวตี้สหรัฐอเมริกาซึ่งในการอบรมในครั้งนี้ก็จะเอาไปพัฒนาในประเทศและนำไปใช้ในวอร์ซัมเมอร์เกมที่ลอตเตอร์ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎา
คมคุณทศพลร่วมทางมากับคุณชาญชัยนะคะในครั้งนี้เนี่ยอยากจะเรียนถามว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยมีผู้นำในระดับเดียวกับคุณชาญชัยหรือคุณอุ้มเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วคัดเลือกมาได้อย่างไร
ครับสำหรับในประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้ดำเนินการโครงการผู้นำนักกีฬามาตั้งแต่ประมาณ8ปีมาแล้วนะครับแล้วก็เราคัดเลือกจากนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ Special Olympic ในประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเราก็จะประสานไปยังโรงเรียนการศึกษาพิเศษที่อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ให้เขาคัดเลือกเด็กเข้ามาร่วมอบรมกับเรานะครับโดยมีหลายหลักสูตรด้วยกันนะครับมีทั้งหลักสูตรการพูดต่อหน้าสาธารณชนมีทั้งการหลักสูตรการเป็นอาสาสมัครนะครับซึ่งแต่ละหลักสูตรนั้นเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาผู้พิการทางสมองและปัญญาเนี่ยให้ต่อยอดเป็นการต่อยอดให้เขาได้รับการพัฒนาแล้วก็ฝึกเข้าสู่สังคม
ค่ะ
นะครับ
ค
่
ะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพบปะผู้คนหรือแม้กระทั่งการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเนี่ยกลุ่มผู้นำนักกีฬาก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่จะมีส่วนในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันนะครับซึ่งเขามาในบทบาทของผู้จัดมาในบทบาทของคณะกรรมการซึ่งเขาเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีบทบาทต่างกันนะครับบางคนก็จะได้รับบทบาทในเรื่องของร่วมพิธีเปิดนะครับก็จะเป็นผู้กล่าวนำปฏิญาณตนนักกีฬาการวิ่งครบเพลิงอะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็พอเราจะมีว่าเด็กคนไหนเนี่ยเราก็จะดูว่าหน่วยก้านดีเราก็จะพัฒนาต่อยอดนะครับก็ให้เปิดโอกาสให้ตลอดครับทุกกิจกรรม
คุณอุ้มจากที่คุณทศพลพูดเนี่ยคุณอุ้มได้มาอยู่ในระดับผู้นำนักกีฬาเนี่ยก็หมายความว่าเคยเล่นกีฬามาก่อนนะคะความถนัดพิเศษของคุณอุ้มนี่คือกีฬาอะไร
คือเดิมทีผมก็เล่นฟุตบอลนะครับ
ค่ะ
สังกัดของโรงเรียนกวิระอนุกูลจังหวัดเชียงใหม
่ค่ะ
ครับ
แล้วเล่นตำแหน่งอะไรคะ
กองหน้าครับ
ค่ะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน
ก็มีประสบความสำเร็จบ้างมีแพ้บ้างเป็นธรรมดาของกีฬาอยู่แล้ว
ค่ะ
ครับผม
แล้วได้มาเป็นหนึ่งในคณะผู้นำของ Special Olympic เนี่ย ช่วยเปลี่ยนความคิดของคุณอุ้มยังไงบ้างมีความรู้สึกยังไงบ้าง
ได้เข้ามาแล้วมันก็เปลี่ยนชีวิตหลายๆอย่าง
ค่ะ
มันช่วยให้เราชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะในการอยู่ร่วมกับสังคม
ค่ะ
ครับทำให้สังคมยอมรับทำให้เราเปิดกว้างมากขึ้นครับ
ค่ะ
ครับและนั่นคือคุณทศพลตันสกุลและคุณชาญชัยเข็มแก้วที่เยือน VOA ภาคภาษาไทยนะครับพรุ่งนี้เราจะมีรายงานสัมภาษณ์ตอนที่2ของทั้งสองท่านนี้มาเสนอด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้ฟรีเลนช์พาเรนติ้งวิธีเลี้ยงลูกแบบให้อิสระนั้นทำไมจึงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์วันนี้คุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
เด็กชายราฟีและเด็กหญิงเดโฟราเมทิฟชอบเล่นในสนามเด็กเล่นในสวนสาธารณะใกล้บ้านค่ะ
Finders!
และเด็กๆจะเดินกลับบ้านกันเองตามลำพังเด็กทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันนะคะคนโตอายุ10ขวบส่วนคนเล็กอายุ6ขวบค่ะพ่อแม่กล่าวว่านี่เป็นการเลี้ยงดูลูกแบบเป็นอิสระที่ให้ลูกรู้จักดูแลตัวเอง
The idea of free range parenting is really that your children need the freedom to exploreThey need to be alone without parents.
นางแดเนียลเมติฟมารดาของเด็กทั้งสองกล่าวว่าแนวคิดของการเลี้ยงลูกแบบปล่อยนี้ก็คือต้องการส่งเสริมให้ลูกมีอิสรภาพในการเรียนรู้เด็กจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่เองตามลำพังโดยไม่มีพ่อแม่ได้เรียนรู้จากการเสี่ยงภัยต่างๆเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองและแก้ปัญหาต่างๆด้วยตัวเองค่ะแต่ว่าในบ่ายวันหนึ่งนะคะเมื่อไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพบเห็นเด็กทั้งสองคนพี่น้องนี้เดินกลับบ้านกันเองและตำรวจจึงพาเด็กสองคนไปส่งที่บ้าน
When they brought them home, I thought they would just release the kids.
นายอเล็กซานเดอร์เมติฟบิดาของเด็กทั้งสองกล่าวว่าตำรวจได้สั่งสอนเขาว่าอันตรายมากที่ปล่อยให้เด็กออกไปเล่นกันเองตามลำพังโดยไม่มีพ่อแม่คอยดูแลค่ะและให้เดินกลับบ้านตามลำพังเขาเกิดความกังวลขึ้นมานะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ปกป้องเด็กเดินทางมาถึงที่บ้านไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นค่ะและทำการสอบสวนภายใต้กฎหมายของรัฐแมริแลนด์ที่ถือว่าพ่อแม่ทำผิดกฎหมายหากปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า8ปีอยู่ภายใต้การดูแลของเด็กอีกคนหนึ่งที่อายุไม่ถึง13ปีค่ะนางแดเนียลแมทติฟมารดากล่าวนะคะว่าในกรณีของตนเองไม่เข้าข่ายที่ถือว่าผิดกฎหมายดังกล่าวค่ะ
It says that children may not be left unattended while confined or locked in a building dwelling
เธอบอกว่ากฎหมายนี้ระบุว่าเด็กเล็กจะต้องไม่ถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังภายในบ้านที่ปิดล็อกในพื้นที่ที่ปิดมิดชิดหรือว่าภายในรถยนต์ค่ะแต่ว่าลูกๆของตนเองไม่ได้อยู่ในบ้านหรือว่าถูกขังเอาไว้ตามลำพังเด็กๆออกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นนอกบ้านและเดินกลับบ้านเอง
Up until this generation, it was perfectly normal for children to go to the park by themselves.
ทางด้านมารดากล่าวว่าตนเองจำได้ว่าสมัยเป็นเด็กเธอไปไหนมาไหนเองได้ทุกที่เธอกล่าวว่าแต่ก่อนเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กๆจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นกันเองตามลำพังเด็กๆ เดินไปซื้อของหรือทำธุระให้พ่อแม่ได้หรือแม้แต่เดินกลับบ้านจากโรงเรียนเองได้แต่ว่ามาถึงคนรุ่นปัจจุบันเท่านั้นที่เรื่องเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่เด็กๆทำไม่ได้อีกต่อไปค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าพ่อแม่หลายคนบอกว่าการทิ้งให้เด็กอยู่ตามลำพังเป็นเรื่องไม่ปลอดภัยศาสตราจารย์โฮลี่ชริฟฟินผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแมรี่วอชิงตันในรัฐเวอร์จิเนียเชื่อว่าวิธีการเลี้ยงลูกใดๆที่ค่อนไปในทางที่สุดตรงไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งถือว่าเป็นวิธีการเลี้ยงลูกที่ไม่เหมาะสมค่ะ
Parenting in that manner really hovering and solving their children's problems for themThat they're sending an unintentional message to their kids.
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาท่านนี้กล่าวว่าพ่อแม่ที่ปกป้องลูกมากเกินไปคอยดูแลไม่ห่างจากสายตาแก้ปัญหาแทนลูกจะเกิดข้อเสีย2 อย่างนะคะอย่างแรกทำให้เด็กเข้าใจว่าตนเองแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เองจะต้องคอยพึ่งความช่วยเหลือจากพ่อแม่ตลอดเวลาและอย่างที่2นะคะเด็กๆขาดโอกาสฝึกฝนความสามารถในการแก้ปัญหากันเองค่ะเพราะพ่อแม่ทำให้หมดและ
ครับจากคุณทักษิณาขายแก้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกอย่างไรให้เหมาะสมนะครับในซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในสหรัฐและนั่นคือรายงานส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook Twitter และก็ทางYouTube นะครับคุณผู้ฟังที่มีโทรศัพท์มือถือยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้ด้วยและวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington